il-kolonializmu f'pajjiżna, l-programm jinfa' ġew Borċ San Nikom. Fuq Campus FM kien mal-Professur Joe Perotta. Abbażi ta' riċerka tiegħu pubblikata fil-Kodwo Forces Qualifying Act 1945-64 niddiskutu li żviluppi politiċi f'pajjiżna fl-aħħar sena qabel l-indipendenza. Isallimlek Joe.
Rodwa tajba lilek u semija tagħna Joe.
Waqt li kon qed niddiskutu aħna l- Blood Commission u sajna diskutuwa għal-għat ta' programmi u xħazin, maħdarba kun għan nitkellmu fuq minn tof u l-iżvilupp li kun hemm u qed naraw dan il-moviment minn ġiex naħat minnaħa Ingliża jippruvaw jippersuadu l-min tof mod u minnaħa ta' minn tof jippersuadu l-Ingliżi mod ieħor. Kif kompla dan ix-xenarju?
Dan waqt li kellek inti lil Gateskell biftieħ ma' MacLeod jipprova jikkonvinċi l-min tof biex dum il-Kummissjoni offiċjalment. Min tof kien qed jipprova jikkonvinċi l-Gateskell biex jiġi għal MacLeod jaqbel għal suġġerimenti tkellimna dwarhom fl-aħħar programm dwar dan. Da fl-aħħar fi kliem ieħor Gateskell tal-għawlu. U għallu li minn MacLeod, għallu jinkellimtu kemm il-darba MacLeod, għallu dana ma jħoss li fiċ-ċirkostanzi preżenti huwa lest li jintaqa' miegħek. Tajjeb, biex forsi jbeġġilu rufti fis-sens għallu lest li jintaqa' ma' partit politiku wieħed waqt li l-Kummissjoni għaddija biex xogħol tagħha. Però għallu jiena ma niskantax li ħadi l-attitudni, għallu din hija attitudni reasonable min-naħa tiegħu u jiena ċert li inti tapprezza l-pożizzjoni tiegħu.
Għallu ma kienx reasonable.
Eżatt. Għallu fir-realtà, għallu jekk inti toqgħod tara x'inhu ma' tliet affarijiet li qed tipproponi, tiddiskuti miegħu. Għallu ma tliet affarijiet li jiena ma nara l-ebda diffikultà li tiddiskutihom mal-Kummissjoni. Mela fi kliem ieħor Gateskell xajdulu, sabbatlu l-bib il-mintuf, d-dajni xizjed bija l-bicċa. L-uniku konċessjoni li għamel, għallu maħsif li kunem problemi xejn, jekk l-emmel bit t-tintaqa privatament mal-Kommissjoni. Għallu ktar minn hekk.
Ma privatament ma tkunx on the record, b'dak is-sens?
Jekk tkun on the record, ma tkunx pubblikata dead stage l-intaqa miegħu. Mintuf, ma tantx kien xi darba il-bniedem li meta irrit jipprova jasal x'imkien, he would easily take no
for sure.
Ħalli semgħu dal-qari ġew.
Mintoff was not deterred. He referred to his meeting with St. John and claimed that the latter had insisted that the questions raised should be discussed with the Secretary of State and promised to thrash the matter out with him on arrival in London. He was therefore left with no alternative, said Mintoff, but to detect a lack of good faith on the part of the colonial secretary. He hoped that Gateskell concurred and urged him to publish all these facts that would put him in a position to attack very effectively the Conservative government's policy. Gateskell requested MacLeod's advice as to how he should reply and stated that he completely dismissed the foolish statement in Mintoff's letter about lack of good faith. MacLeod suggested that no reply should be sent to Mintoff before the Blood report was published. He promised that he would meet Gateskell and Callaghan prior to the report's publication and advise them on the lines that his statement to the House would take.
Il posizjoni tista' isom rigidi.
Rigidi ħafna. U Mintoff naħseb pa' mill-żball meta qisu provajiet tanta lil Callaghan. Fis-sens li qallu tista' tippubblika dak li għadda bejnietna u tużah biex tattakka lill-gvern. In-nota fuq li tkollna tkellimna dwar l-element bipartisan tal-kolonjal
kif kien jitkellem
meta da qallu li huwa ma jaqbilx. Ma jaqbilx ma dak li qal Mintoff li kien MacLeod li kien nieqes in good faith, mill-good faith, ma kellux good faith. Dina xi ħaġa li ma kienx qed tiġi apprezzata f'Malta dal-element ta'
bipartizanizmu, l-fejn partiti ftiħam
il-gvern
l-oppozizjoni fuq is-sitwazzjoni ta' Malta.
U anki għandek hawnhekk il-weda ta' MacLeod li qed jgħidlu qabel ma nippubblikaw ir-rapport aħna nintaqgħu ma' leader tal-Partit Laburista, nintaqgħu miegħek bħala Shadow Colonial Secretary u niddiskutu l-kontenut tiegħu miegħek. Ara kem kienu dawn fil-fat jaħdmu fil-qrib.
8 feet.
Oh. 8 feet, tajjeb. Dak ix-xahar stess ġimgħal ta' Harold Wilson, tajjeb, iltaqa' ma' Mintoff u mal-eżekuttiv tal-partit. Meta mar lura Wilson ta' rapport ta' dak li kien ġara f'Malta lil MacLeod u qallu li għalih Mintoff kien sar iktar igerger milli incisive, milli jara l-affarijiet ċari kif għandhom ikunu. Tajjeb, u meta il-segretarju koloniali MacLeod spiegalu il-Wilson il-dettalji li kif aktar se jkun il-rapport ta' blad, l-assessment ta' Wilson kien li intofi ma jkollux alternativa li flisi fil-rapport aċċettabbli, fis-sens aċċettabbli li Amerika li fis-Ruma, aċċettabbli li jkun l-estin joħroġ għall-elezzjoni taħt il-Kostituzzjoni tiġi rakkomandata. Jekk ir-rapport tal-parir Mintoff għal il-MacLeod, għallu jekk ir-rapport jkollu miegħu ukoll statement li anki jitkellem dwar self-determination fil-futur ta' Malta, għallu allura.
Dak jagħmlu aċċettabbli.
Kiet tkun impossibbli għal Mintoff mhux biex li ma jaċċetta, impossibbli biex jirreżisti li ma jaċċettax. Li din hija kienet il-biċċa. Se naħseb wasal il-ħin ġew li nħarsu daqsxejn lejn il-Kummissjoni innifisa u naraw daqsxejn kif tibda tħallesi tevalwa dik dawk li qalula dawk li deru qudiema.
Għax kellha ħafna issa materjal il-Kummissjoni.
Ħafna materjal
u li semgħet u li tkellmet.
U tittara kif se tpoġġihom dawn fit-terms of reference tagħha, tinkwadrhom fihom u barra minn hekk fejn ukoll tħoss li għandha tagħmel xi rimarki fejn it-terms of reference tagħha setgħu kienu daqsxejn
waħda u differenti.
Ħa nisimgħu nibdew bil nisimgħu dal-qari.
Sir Hilary indicated to Malta government officials that a number of people in Malta had spoken in favour of a return to self-government by stages and asked for their views. Campbell declared that these suggestions were made by Ms. Strickland and others who felt that their chances of achieving power depended upon some such expedient. He was hopeful that the Maltese would find that the actual constitutional recommendations exceeded their expectations, and he believed that once a liberal constitution was offered, the pressures within the parties by political aspirants to get back into office would be irresistible. It would be backed by the argument that a party that refuses to fight an election might find itself obliterated. Campbell, therefore, was sanguine that an election would be fought and a government take office. This would be a positive step, even if a government took office only to pursue its own particular policies of independence or complete self-government within the Commonwealth. He made it plain that if the constitution offered to Malta would be on a par with any stage passed earlier by most African territories, then there would not only be widespread disappointment, but there would also be no possibility whatsoever of its acceptability by three of the political parties.
If you read the commission, the material that kallu, it dirigi to tajjeb.
It dirigi to tajjeb, u għawnek, għabbel ma jamlu l-axħar pass, et jihdu kol l-apprezzament ta' dak li għandhom il-legal secretary tal-gvern f'Malta. Sar xiet jużaw lilu. Għax huwa.
U kien ikun magħhom jew?
Le, u kien il-ħed tal-administration f'Malta. Però u kien l-iktar wieħed mill-uffiċjali Ingliżi biex ngħidlek li kellu li kien viċin il-pols tal-poplu Malti.
U naturalment kien jaqra r-rapport li kien ikollhom ma sabmi.
Eżattament. U barra minn hekk u kien jaf ħafna, infatti ara r-rimarka li għadda. Allum għallek li self-government stage introduced by stages, għal dak għal-klikkata mejbel. Tajjeb li għafu li musse kollom ċans li b'xi mod jiksbu l-poter jekk ma jiġrix dak. Minna għallom tibżawx iż-żejjed li il-partiti ma jaċċettawx kostruzzjoni fis-sens li ma jiġrix għall-elezzjoni, għax da se jkollhom il-biża' żgur li jekk ma jiġrix għall-elezzjoni se jħallsu prezz li tkun
kbir
wisq li jistgħu jaffurjaw. Barra minn hekk għallhom ukoll ma nqogħdux nibżgħu waqqas iġri xiġri anki jekk il-partit li jitla jkun partit li jkollu f'moħħu li jimxi fuq policy li twassal għall-indipendenza. Allora għodu attenti, għara ma tatux xi kostituzzjoni li tintroduċi f'Malta xi stadju li xi pajjiżi Afrikani oħra ilhom ħafna li waslu għalih, għax allura se jsiru l-paragoni dwar dan. U ibqa' ċert li tlieta mill-partiti żgur ma jaċċettawx, kif jirreferi għall-Partit Laburista, Partit Nazzjonalista, Partit Demokratiku.
L-analiżi tiegħu kienet tajba ħafna.
Ija, u barra minn hekk għallhom ukoll qogħdu attenti minn din biċċa xogħol li naslu by stages, tajjeb. Jekk ikollok kostituzzjoni interim li tkun magħmula mlibsa b'mod u rtukkjata b'mod biex tkun aċċettata għall-Maltin. Mela, u se ddaħħal fija xi numru ta' official members, xi kunsill eżekuttiv, flok ma se jkollok full representative government, tajjeb. Dana għallhom noqogħdu attenti li l-pressjoni biex timxi l-qudiem tkunu ċerti li l-pressjoni popolari biex il-Kostituzzjoni tibqa' tiżviluppa kemm jista' jkun malajr għal waħda li tkun inqas umiljanti għal poplu Malti tkun xi ħaġa li tkun irreżistibbli. Vuol diri it would be a waste of time. Għax f'qasir żmien żgur xorta tkun tittibbidel. Mela u qed jgħidilhom jekk id-deċiżjoni tagħkom għandha tkun fis-sens li tieħdu deċiżjoni mhux kawta, żejjed, li mhux toqgħodu lura tippruvaw traqqgħu il-pannu bil-qara aħmar, imma araw fejn tieħu taslu u aslu għalih kemm jista' jkun, kemm jista' jkun. Jekk intom iddaħlu l-kwalità ta' kostituzzjoni, anki jekk toħroġ minna leġiżlazzjoni li tkun fiha nifisha tajba, se tkun nieqsa mingħajr saħħa morali fil-pajjiż. U x-xogħol tal-gvern Ingliż u tal-gvernatur se jkun il-ħin kollu biex juża il-poter riservati tiegħu biex jgħaddi l-affarijiet. Allhom irridu niftakru li jekk se nistaqsu l-Maltin biex jaċċettaw stadju fl-iżvilupp kostruzzjoni tagħhom li jkun inferjuri f'dan iż-żmien, rridu nżommu f'moħħna li aħna qed niddiljaw ma' poplu li għandu kapaċità u esperjenza politika kbira, tajjeb, imma li għandu wkoll il-difett li jaf ikun rasu ibsa żejjed u anki jippersisti fl-ibbusija tar-ras. Din hija l-istampa Angliża.
Marriġ inkun sempliċistiku jiena, ma ħankun. Jiġri, daw ma kienux qed jirrealizzaw il-Blood Commission li jisma' l-Maltin. Ti titjhom bil-fors kostituzzjoni aħjar milli kellhom.
Iva. Però mhux kaħak inkonfit minnha li. U dan li qed jagħmel, tajjeb, allhom ti toħroġux bħal warehouse. Għax il-Maltin mhux se jaċċettawha, se jisuha bħala xi ħaġa inaċċettabbli. U tajjeb ukoll li meta McCloud kienet qed jagħmel osservazzjoni tiegħu mal-Kummissjoni, il-parir tiegħu l-Kummissjoni kien ukoll. Qal li huwa kien jemmen li jkun hemm oġġezzjonijiet kbar għal xi kostituzzjoni li ma kienx tipprovdi li jkun hemm Prim Ministru Malti, mela fik liem ieħor qallu kostituzzjoni li tkun rappreżentattiva. Toħolmux xi ħaġa inqas minn hekk għax ix-xogħol tagħkom ikun fil-vojt. Issa meta l-Kummissjoni kien bdiet fil-bidu tagħha kienet qiegħda tagħmel l-ewwel investigazzjonijiet. Għal bidu deret mill-rimarki li hemm u l-kummenti li kien hemm interni tal-Kummissjoni li kienet sejra favur li jkun hemm bicameral legislature f'Malta, veġi jkollna
żewġ
kmamar tal-Parlament.
Kif ġieli kellna jiġifieri?
Iva, issa l-avukat Sinġin l-Awstraljan għal li kien hemm argumenti b'saħħithom ħafna biex tikkrea senat li kien jikkonsisti parzjalment minn membri eletti u parzjalment minn persuni nominati mill-gvernatur tali sistema li tiżgura li jkun hemm l-ikbar numru jkun jirrappreżenta li l-parti intelligenti responsabbli ta' esperjenza tal-poplu Malti. Imma u għal ukoll kien jaħseb li allura jekk jiġri hekk għandu jkun hemm ir-relazzjoni bejn żewġ tikmamar tal-Parlament għandha tkun fuq il-patent ta' dak Ingliż. Imma dawna kienu ħsibijiet li fil-fatt naraw li ma jwaslux. Huma semgħu ħafna kontra f'Malta.
Minn Malta min kien favorti jaħ.
Eżatt, semgħu ħafna f'Malta kontra din. U barra minn hekk kien hemm diġà l-esperiment tas-Senat li kien falla. Mhux tal-li kien falla bil-kbir fis-sens li kien ipparalizza it-tmexxija tal-gvern, l-amministrazzjoni tal-gvern fil-pajjiż u ħoloq kriżi politika li saret ukoll kriżi reliġjuża politika u l-konsegwenzi tagħha damu jinħassu fil-pajjiż għal ħafna żmien. Il-Kummissjoni kienet ċerta li kważi ċerta ħankun eżatt li l-partiti l-kbar kienu jieħdu s-infelezzjoni taħt kostituzzjoni li tkun waħda liberali. Tajjeb.
Li tkun waħda?
Liberali.
Jiġri ħadd id-drittijiet il-Maltin iktar milli kellhom.
Mhux neċessarjament daqshekk, imma dik s-intendi tkun l-ottimu. Tajjeb. Però kienu jifhmu wkoll u dik qed l-opinjoni tagħhom li daw il-partiti l-kbar Maltin riedu ridu kol, jżommu dritt, jekk jaraw li xi affarijiet ma jaġbuhomx li ma jħadmuhiex. Allura qalu l-Kummissjoni kif aħna nistgħu kemm jista' jkun nibnu l-Kostituzzjoni b'tali mod li wara li l-partiti jikkontestaw elezzjoni u ovvjament ikollok gvern Malti, allura l-gvern Malti jsibha diffiċli biex kemm jista' jkun ma ħarbatix l-Kostituzzjoni. Ġdik oħra, inti tista' tibgħu elezzjoni, taħt kostituzzjoni mbagħad tuża l-poteri li għandek biex tħarbad il-kostituzzjoni. Allora qalu aħna xiedu nissiguraw, qegħdin nissiguraw li jkun hawn gvern Malti għal Maltin, qed jiggverna gvern Malti għal Maltin. Mela, biex nkunu ċerti li dan jiġri wara toħroġ il-kostituzzjoni s-elezzjoni. U ma ħarġu bl-idea li l-gvernatur għandu jingħata poteri discretionary powers, tajjeb jista' juża skont il-ħtieġa f'ċertu ċirkostanzi. U dan il-poter jkollu l-poter biex ixolli l-Parlament, ixolli l-Parlament fejn jekk inżommu s-Senat u dak kien għalihom argument favur is-Senat, jekk inżommu s-Senat il-poteri tal-leġislativi kollha jaqgħu f'idejn is-Senat. Allora dan iħsib tagħhom issa mhux qed ngħid li jiena ma qbilx miegħu personalment. U ma naħsibx li f'termini demokratiċi huwa ħsieb li wieħed jista' jiddefendi faċilment. Huma li qed jgħidu hija fil-każ jekk ikollok partit li jitla' fil-gvern u mbagħad qed jaqlalek l-inkwiet biex ma tħaddimx il-Kostituzzjoni, gvernatur kien jista' jneħħi dak il-gvern, però ma jneħħiex il-leġislattiv għax dan jgħaddi f'idejh is-Senat. Pess li fis-Senat għandek porzjoni sew ta' nies li huma
mażulin
huma mażulin għall-intelligenza, l-esperjenza u x'ismu tagħhom għandhom l-interess mhux partitarju ma l-interess nazzjonali, allura dawn l-affarijiet sejfxu sew. Però di l-idea li inti se jkollok rappreżentanti mhux eletti nominati li ma jkollhomx allegiance lej partit hija diffiċli ħafna. Għaxaw, il-xi ħadd jiġi rappreżentaw. Issa meta jibda jirrappreżentaw ċerti għaqdiet. U qed irid jiftakar li l-għaqdiet għandhom l-alleanzi tagħhom.
U l-aġendi tagħhom ukoll. Ċenturali.
Biex għalhekk għandhom jibnuhom dak l-alleanzi ħabba l-aġendi tagħhom. Allura, inti fil-fatt tixtieq kemm tixtieq li l-affarijiet ikunu perfetti f'dan is-sens li ħadd ma jiġi influenzat politikament. Naħseb li ma tasalx. Dana dil-idea diskutija ma gvernatur Grantham, Hillary, Sir Hillary, u ma Campbell. U dawna, skont ma rrapportaw, l-Kummissjoni kien pressjonat għalu għax tant kemm huma kienu ċerti li sistema bħal di tista' taħdem. Imma minn ħal oħra mbagħad insobu dokument. Fejn Campbell jirrapporta li hu kien tal-parir bil-qawwa li m'għandux ikun hawn żewġ tikmama tal-Parlament f'Malta. Dina fil-fatt ittra li Campbell kiteb lil-Colonial Office lil-ħajem fil-Colonial Office. U dina għallum, semmejni aħna diġa ġew għallu ħabba l-esperjenza qasha li kien hemm taħt il-Kostituzzjoni tal-1928. U il-fatt li fil-1947 ma sar l-ebda attentat biex terġa' jiġi introdott is-Senat. U argumenta li waqt li fl-Ingilterra il-House of Lords kienet taqdi l-funzjoni ta' check fuq il-Parlament, fuq il-House of Commons, f'Malta, fejn dawn il-checks and balances ma kienux vitali, ma kienux jiġu tollerati mill-ministri, u fejn jiġu ma jiġu bħala vitali, allura l-argumenti għaw kien poġġuġ fidej il-Maltin poġġu fidej l-Ingliżi.
Ma da, argument li kon aċċettabli.
Tal-aħħar żgur li le. Għal ukoll li kellu dubju fiha jekk fil-fatt il-Senat ikunx lest li jipprovdi gvern alternattiv jekk tiġi xolt il-Kamra t'isfed. U dilha kienet naħseb qed jitkellem iktar li r-realtà hawnhekk, inti ma naħsibx li titkun f'pożizzjoni li jgħidulek inti qed tiggverna int. Minar ma ġej telet, minn flok, ġalwom jitilqu. Ġalwom jitilqu. Għan nisimaw dal-ħar għarriġu.
Campbell explained that Mintoff's followers had always opposed the establishment of a Senate on the basis that it would give a say in the government of the country to a section of the community to whom they were opposed both politically and socially. The Nationalist Party might not be so strongly opposed, but was still expected to resist a second house. If the two parties saw in an upper house a body that was only waiting the chance to deprive them of office, their opposition to it would intensify. Campbell added that the senators themselves might well be tempted to intrigue if they saw that if they precipitated a crisis, they would increase their chance of gaining power. Campbell concluded that the inherent antipathy would negative any chance of cooperation between the two houses. The Colonial Office agreed with this overall assessment, while MacLeod's hunch was also against a second chamber.
Daw, naturalment, ġo ma' argument interessanti minna ta' l-Ingliżi u li għatu kasom u tkellmu għom, imma għandi nifhem ukoll li kienu jinteressaw ruħom aktar f'affarijiet li għatu għom iktar mill-li, per eżempju, jinnaf id-difiża.
Id-difiża, sintendi, id-difiża kienu għet waħda mill-affarijiet li preokkupat ħafna il-Kummissjoni u ħasbitom dwar tip ta' rekomendazzjonijiet li kienu se jagħmlu. Issa li kien ġara il-Colonial Office kienet għamlet pressjoni fuq il-Gvern Malti, fuq l-Uffiċċju tal-Gvernatur, biex jippreparalhom paper dettaljata ta' xi kwalità ta' faċilitajiet tad-difiża il-Gvern Ingliż se jkollu bżonn f'Malta, se jkompli jkollu bżonn f'Malta. Huma kienu semmew il-fatt li s-servizzi kienu jikkontribwixxu
madwar. Naturalment huma qed jiħarsu fid-dawl ta' sitwazzjoni ġeopolitika.
Eżattament. Is-servizzi kienu jikkontribwixxu xi madwar 20 miljun fis-sena direttament għall-ekonomija Maltija. U barra minn hekk huma kellhom f'idejhom ħafna artijiet biex qed minnhom right of possession, biex qed minnhom freehold, oħrajn ju under terms of use. Intaħlin, tajjeb, f'ħafna postijiet f'Malta. Jekk kellu jaqbad mappa ta' Malta f'dan il-perjodu u jimmarka l-postijiet li l-Ingliżi bejn dak li kienu isu ownership u bejn dak li kienu isu right of use li kellhom f'Malta naraw li ta' issi partijiet kbar
tal-gżira
tajjeb li kienu jkunu fidew. Kien hemm ukoll l-użu li kienu jagħmlu servizzi mill- komunikazzjoni, l-istituzzjoni tal-komunikazzjoni f'Malta, mill-ilma f'Malta, u anki mill-elettriku, sa per eżempju l-biċċa elettriku kienet interessanti ħafna għax kien hemm ċertu interdependence fejn jidħol is-supply tal-elettriku. Per eżempju, kien hemm żmien meta in-nuqqas ta' elettriku ġenerat f'Malta kien ħafna inqas minn dak li kellna bżonn u l-gvern kien jixtri l-elettriku bid-dokjard. Ma t-servizz Inglisi.
Kien juħol u
ktar. Għaxu ma kellhom il-ċismu tagħhom, tajjeb, il-ġeneratur tagħhom. Fadri, kellek ċertu interdependence hawnhekk ukoll. Però issa konna wasalna fi żmien bej fejn bil-istazzjon tal-Marsa, tal-elettriku tal-Marsa, issa Commission sew, dak ġi Commission 1954 u issa kienet jaħdem mhux ħażin, l-interdependenza bejnietom kienet qed tonqos. Però xorta kien hemm bżonn livell ta' kooperazzjoni għolja biex iż-żewġ naħat ikunu komdi. Il-Gvern Ingliż kellu skużani, il-Gvern Malti kellu ħafna metodi, Gvern Malti kif jista' jagħmel l-affarijiet mhux impossibbli. Imma diffiċli
għall-Ingliżi,
tajjeb, għallha l-Ingliżi.
Fajn anke meta kien hemm il-kwistjonijiet anke bejn minn tafu l-Ingliżi
fis-sementu. Jista' jkun meta rituri Gvern Malti rituri li ma jaqbilx jew riċċaġi għandi l-Gvern Ingliż ma ġietu wieru, kien kapaċi jaqbad ma l-iktar affarijiet trivjali, għandek eżempju żgħar ħafna, fi żmien meta Boċċo Oliver kien Prim Ministru tal-Coalition Government f'Malta. Dawn xaqgħu jiftħu bih.
Il-ħabżinijiet.
Xtaqo jiftħu bieb, ta' fil-Customs House. Għal-part Ingliża, tu facilitate il-ċismu, jiġi kurutur da' vol diri, mux se jitħolġu uffiċini da'. Ma ta' għal nofx. Li għal-jom kienet irritant, kontinu ta' kull-jum. Mela, billi ma najdu l-om li. Għadu jgħadu d-dawra. Għadu jgħadu d-dawra. Għadu jgħadu d-dawra. Għadu jgħadu d-dawra.
Emma, għalek nir-ingrazzjana fuq il-bib, u naraw ma nafx ġew mill-bib jew l-Ingliżi mbagħad li ma ħallihom xi.
Darbu ħa nippru għandna dum it-tieqa
ġew. Għalhekk. Grazzi ħafna ġew tal-kummenti tiegħek. Ningrazzja lilkom għall-attenzjoni tagħkom. Insalmilkom dawn l-appuntamenti magħkom għall-kollim ġewwa saħħa.